COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, saludos de Íñigo Landa. El lunes 23 de septiembre, es decir, el lunes de la semana que viene, a las 8:30 de la mañana, comienzan las obras de la travesía de Milladoiro. Blas García, alcalde de Ames, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Teño que contar unha cousa. Hai máis dunha década, aproximadamente 10 anos e pico, cando cheguei a Santiago, a esta zona a traballar, foi a primeira vez que escoitei a uns políticos falar sobre a necesidade de actuar na travesía do Milladoiro. Daquela foi a ministra, a entón ministra de Infraestructuras, Ana Pastor. Anda que non choveu. Que sensación vai ter o alcalde de Ames cando ves ese momento? Despois falamos das obras, pero sensacións, Blas.
Eu tamén, falando de anécdotas, teño que decir que cando entrei de concelleiro na oposición, a primeira moción que defendín, que me tocou defender, a primeira intervención foi sobre o Milladoiro, unha moción ademais que presentaba o que presentaba un grupo, bueno, do Partido Popular, pero que se había marchado cando se cindiran do PP, Pacto por Ames, presentaba e falaba da necesidade de vertebrar o Milladoiro por Rosalía de Castro e facer unha actualización ali, unha actuación de humanización. Co cal, que significa? Pois,
de cando estamos falando?
Pois 2014. Que significa? Pois algo moi importante e algo moi traballado e moi loitado desde fai moito tempo. Nos empezamos, cando nos estábamos no goberno, que aquela creación dunha plataforma veciñal naquel momento, e donde ademais houbera xa unha manifestación, donde se cortaron carriles e se baixara andando, donde todos os grupos políticos estábamos a favor desa humanización. É certo que cada un de nós tiña un criterio distinto. O Partido Popular, por exemplo, daquela defendía que se fixera un túnel. Bueno, era difícil e complicado porque estamos falando de máis de quilómetro e medio de túnel nunha zona moi complicada. Pero bueno, para min o luns, cando empecen as obras, de verdade, porque as obras xa levan meses facéndose, non con maquinaria, pero si sí obras de topografía, pintado e control de proxecto, pois vai a ser algo moi importante, porque ademais estou moi convencido de que vai a haber un antes e un despois no Milladoiro, unha vez que a humanización este rematada.
Arrancar con estas obras unha década despois de que se comezara a falar da necesidade de humanizar eses apenas 2 kilómetros nos que se van a investir 4,4 millóns de euros, case 2 millóns e pico de euros por cada kilómetro, que é importante. Finalmente, vais a actuar, vais a reducir a un carril a circulación, vanse a reducir as prazas de aparcamento, vanse a ampliar as beiras rúas e vais a poñer en marcha un carril bici. Ademais de novos enlaces, a supresión da pasarela peatonal que temos tamén sobre a Nacional 550, case máis dun ano de obras. Eso é o que máis me
casi non, máis dun
ano
de
obras.
Estamos falando
que finais de 2025.
En proxectos son 18 meses. Sí, o peor porque, bueno, todas as obras son complicadas, sempre, todas. Ainda máis pequena, sempre xera problemas e sempre ten dificultades. Nós xa pasamos pola humanización de Berta Miráns, ademais que nos coincideu en época electoral, máis dun ano de obras. Pero bueno, despois de críticas, despois de queixas, despois de varias incidencias, ao final a obra está aí. Eu decía ya moitos veciños, e decía, dentro dun ano non vos acordades de todos os problemas que se ocasionaron aquí. E aí está o exemplo, non? Pasado un ano, nadie fala das obras. Ahora o que se disfrute desa humanización. E o que nos piden é que sigamos agora noutras rúas facendo. E en Milladoiro vai a pasar outro tanto. É distinto, porque, bueno, estamos falando de eso, do paso de cerca de 30.000 vehículos diarios en ambos os sentidos, e vai a ser complicado porque hai que xerar esas dinámicas de que os vehículos que veñen de fora pois collan eses desvíos que se lle propoñen, cambiar as dinámicas de conducción e cambiar entre os propios veciños de Milladoiro tamén e da contorna, porque hai moitos veciños de Teo que tamén veñen de cruzan Milladoiro para ir a Santiago e hai que cambiar esas dinámicas.
E moitos veciños de Santiago que seguimos usando a travesía de Milladoiro para ir a Padrón.
Por exemplo.
Entonces, temos, os domingos, por exemplo.
Temos que cambiar esas dinámicas de conducción. E, bueno, o ideal sería que haxa, que houvese un desvío alternativo máis claro. A ver xo hai, porque veo que sacou ante o Ministerio que na rotonda Galanas Pardiñas se habilita como desvío. E nós traballamos tamén para que haxa outras alternativas, non? E eu non descarto, e ademais o pido e vou insistir en seguir pedindo a liberalización da peaxe de padrón a, bueno, o ideal sería que toda a P9
sí, claro,
estuvera liberada, non? Pero pedir a liberar a peaxe de padrón a Santiago e de Santiago a padrón. E tamén temos proxectos, xa que veñen de antes, de porque, bueno, sobre todo de comunicar o polígono industrial de Milladoiro coa G56, é un proxecto tamén que xa temos definido, falado cos empresarios dali, e que sin duda aliviaría e axudaría tamén.
Pero as obras requiren actuacións, ademais dos desvíos, que por certo podedes ver na nosa páxina web en cope.es/Santiago. A reducción en dos zonas de aparcamento vai ser moi importante nunha zona especialmente ateigada como é ese núcleo urbano de Milladoiro. Que alternativas pode haber para ese estacionamento de vehículos?
Nos estamos buscando xa fai tempo alternativas non só para a Rosalía de Castro, sino para Milladoiro en xeral. Traballamos xa, e ademais así o recollíamos xa nestes orzamentos en bueno, unha serie de aparcamentos ou zonas de aparcamento que agora non están habilitadas e que son privadas, pois no entorno do Rego, da Rúa do Rego, e nese entorno hai uns baixos que iban a ser aparcadoiros e que non se están usando, e bueno, levamos xa un tempo negociando e falando, incluso a propietaria dese espacio, que son 150 plazas de aparcamento, xa está facendo as obras para nos facer un alquiler con opción a compra e poder xestionar esas plazas de aparcamento directamente ao concello. Estamos falando tamén con outras que hai cerca, que son outras 80 plazas, e tamén recordar que no futuro complexo deportivo que se vai a facer, e que ademais levamos este pleno para poder iniciar a licitación, este pleno de outubro, tamén vai a levar debaixo unha serie de plazas de aparcamento, sobre 70 plazas de aparcamento, ademais de outras rúas que se están abrindo e que se van a abrir. E, bueno, estamos traballando neso.
Que podese cubrir con iso a demanda que pode haber agora mesmo, coa supresión que se vai executarse a partir do lunes.
Sí, no, se debe de cubrir, pero ademais temos outras zonas de aparcamento no Milladoiro que non sempre están ao 100%. Zonas ao aire libre no entorno de Travesía do Porto, que ademais vai ser unha das vías alternativas que se propón agora mesmo, hai o aparcamento que coñecemos como da zona de autocaravanas, que a maioría dos días está libre, e ao seu lado, tirando hacia o polígono de Novo Milladoiro, tamén temos unha zona habilitada conxuntamente con Santiago Sur, que nos cedeu os terrenos tamén dunha zona de aparcamento grande. E eu sempre digo, non por estas obras, sino xa o dicía por las que fixamos en Bertamiráns, que temos que cambiar os hábitos da mobilidade.
Se está a escoitar dende o coche, por exemplo, algún veciño do Milladoiro ou algún dos que habitualmente pasan ou pasaban ata agora por esa travesía por Rosalía de Castro, cal é a mensaxe que lle transmite o alcalde de Ames para a partir do luns e durante os vindeiros ano e pico?
Pois pídolle primeiro que sigan as instruccións que se sacaron desde Fomento e que o Concello de Ames tamén ten habilitado, ou vai habilitar na súa páxina web destes desvíos alternativos que hai. Pídolle lóxicamente paciencia, porque en calquera obra hai que ter paciencia, as obras teñen o seu tempo, teñen o seu traballo, e ás veces non van á velocidade que nós mesmos, os que as solicitamos, os que as facemos, queremos. E pídolle, sobre todo, se son veciños de Ames, comprensión. Porque, como dicía ao principio, estou convencido que estas obras van a marcar un antes e un despois no Milladoiro que coñecemos. Nese Milladoiro que naceu en torno a unha carretera, en torno a unha nacional, e que foi medrando, pero que agora mesmo esa nacional o único que fai é dividir o Milladoiro en dous. E nós o que queremos é vertebralo e humanizalo. Eu quedome cos mensaxes que todo mundo, eu gustame escoitar e falar con todo mundo, pero quedome sobre todo cos mensaxes das persoas que viven en Rosalía de Castro e que todos os días sufren o paso de máis de 30.000 vehículos e que todos os días despertan, como dicía ante un veciño, ás 5 da mañán, correído dos coches e dos camións que atravesan Milladoiro, e que a contaminación acústica e que a contaminación ambiental que hai. Quedome con esos veciños que realmente son os que piden e os que queren a humanización.
Blas García, alcalde de Ames, que vaya moi ben. Estaremos pendentes de como van as obras.
Seguro que sí, é o que nos toca. Ademais, é a responsabilidade que temos cando gobernamos, temos que tomar decisións.
Sen tempo non foi, efectivamente.
E as decisións non sempre lle gustan a todo mundo.
Graciñas pola visita.
A vos.